I'm going to look that video up.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, leo ikiwa ni Jumatano, tarehe ni 24 Februari mwaka wa 2021, ambapo kama ilivyo ada ya Express, kuna mengi mazuri tuliyokuandalia. Jina langu Harrison Kamau, napokaribisha tusafiri pamoja.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, nikitarajia tuwe pamoja kwa safari hii ya dakika 30 takriban. Baadhi ya tulio nayo hivi leo ni uhusiano mwema unaoendelea kuimarika kati ya Misri na China kwenye vita dhidi ya janga la corona, mashambulizi ya kigaidi ambayo yameongezeka sana nchini Nigeria, na vile vile masuala ya teknolojia miongoni mwa mengine, bila kusahau Express haiwezi kukamilika bila kibao cha muziki.
Bila shaka mwenzangu BMJ Muridi, tuanzie nchini Misri ambako serikali imesifu uhusiano wa karibu na China, na hasa wakati wa kipindi hichi cha janga la corona, wakati tayari shehena ya kwanza ya chanjo aina ya Sinopharm ikisemekana kufika ili kukabiliana na janga hilo. Hebu tuungane na mwenzetu Shafi Mbila akiwa Cairo atufahamishe zaidi.
احنا عملنا 40 موقع لتلقي اللقاحات في 27 محافظة.
دكتور هالة زيدي وزير افيا مصري انا سمى كوانبا kwa hakika sisi tayari tumeshajenga maeneo 40 ya kutolea chanjo kwenye mikoa 27, na hatua kwa hatua tutaongeza maeneo mengine. Akiwa na balozi wa China kwenye mkutano na waandishi wa habari, Dr. Hala ameongezea kusema kuwa chanjo hiyo ya Sinopharm itatolewa bure kwa Wamisri wasio na uwezo wa kuinunua, na pia tayari nchi yake imeshaingia kwenye makubaliano na chanjo nyingine zaidi. Lakini kwa ushirikiano wa karibu na China kiteknolojia, Misri inatazamia kuja kuizalisha kwa wingi nyumbani chanjo hiyo na kisha kuisambaza katika nchi zilizosalia barani Afrika, amesema waziri huyo. Kwenda sambamba na mpango wa utoaji chanjo hapa nchini ni kwamba Misri tayari imepokea kiasi kingine cha chanjo ya Sinopharm kutoka China katika hali ya ihsani na ushirikiano uliopo baina ya mataifa hayo, kama anavyothibitisha Liao Li Chishang, balozi wa China nchini Misri. Alfajiri ya leo kimewasili kiasi cha dozi 300,000 za chanjo ya Sinopharm hapa nchini, ikiwa ni zawadi kutoka katika serikali ya China kuelekea katika serikali ya Misri. Kadhalika jana kumekuwepo mazungumzo kwa njia ya simu baina ya marais wa nchi mbili, rais wa China Xi Jinping na rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri. China hivi sasa imejiandaa kikamilifu kuboresha ushirikiano na Misri katika kukabiliana na COVID-19, kwani kufanya hivyo ni kuunga mkono juhudi za kimataifa katika jambo hili. Ikiwa ni malipo ya wema, hivi sasa tunajitahidi kuiunga mkono Misri kadri iwezekanavyo katika kulinda afya za raia, ijapokuwa uzalishaji chanjo wenyewe umekuwa ni dhaifu katika ngazi za kimataifa. China inaamini kwamba Misri kuingiza Sinopharm katika mpango wake wa utoaji chanjo nchini ni ishara tosha kwamba mahusiano na ushirikiano wa kibiashara na kimatibabu kati ya nchi za Afrika na China anazidi kuimarika siku hadi siku. Naye Dr. Khalid Mujahid, msemaji rasmi kwa jina Wizara ya Afya ya Misri, ametaja kuwepo kwa mchakato wa kuendelea kukuza upeo wa raia katika mitandao ya kijamii juu ya chanjo, huku Wizara ya Afya nayo ikifafanua mpango wake wa utoaji chanjo hiyo kuwa itatuma ujumbe maalum kwa wananchi waliojisajili kwenye tovuti ya wizara ili kuwapa maelekezo lengwa na maeneo yao husika ya kupatiwa chanjo hiyo. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Yote haya ni kupitia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiondoka huko Misri, sasa tuende moja kwa moja mpaka Nigeria, ambako hali ya usalama inasemekana kuendelea kudorora kufuatia mashambulizi ya kigaidi, na hasa kwenye maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo, na kusababisha uharibifu pamoja na majeraha na vifo katika siku za karibuni. Collins Atohengbe anatufahamisha zaidi.
Kabla ya mlipuko wa bomu mjini Maiduguri Jumanne, kulikuwa mashambulizi katika kichuo cha polisi kwenye jimbo la Edo, ambapo mtu mmoja alitekwa nyara na polisi watatu waliuliwa. Katika jimbo la Abia, kichuo cha polisi mjini Aba kilichomwa moto na polisi wawili walikufa katika moto huo, Kulikuwa pia na mashambulizi kwa jamii za kusini katika jimbo la Kaduna, licha ya ripoti ya wanangambo kudaiwa kuingia mji mkuu Abuja. Wanajeshi wakiwa wanaonekana kufaulu katika mapambano na majambazi na waasi upande wa mashariki, wagaidi walitupa mabambu mjini Maiduguri, mji mkuu wa jimbo la Borno. Bado hakuna habari kuhusu idadi ya watu waliokufa, lakini takribani watu 15 wamelalazwa hospitali kutokana na majeraha waliopata. Profesa Khalifa Dikwa wa chuo kikuu cha Maiduguri anasema wanangambo walirusha bombu hilo ili kujaribu kuwavuruga wanajeshi kubadili mwelekeo wao katika juhudi za kuwasaka waasi katika eneo la Ziwa la Chad, ambapo wamefanikiwa katika vita vya kuikomboa wilaya hiyo kutoka kwa Boko Haram.
This is one of the tactics of the insurgents to distract the operations that are going on along the shores of Lake Chad, particularly in Marche and so on. So in order to distract them, they are attacking now the suburb of Maiduguri.
Katika uchambuzi wake juu swala la ukosefu wa usalama nchini Nigeria, kiongozi wa zamani wa jeshi wa Nigeria Generali Abdusalami Abubakar anasema swala la usalama linatakiwa kupewa muhimu zaidi, hasa kwa usalama wa raia katika nchi, na kwamba moyo wa kuhakikisha usalama wa ndugu imegeuka kuwa tuhuma kati ya raia.
Why are Nigerians now fighting each other? We used to be each other's keeper. When you go anywhere in Nigeria, you are welcome. A stranger, the people you meet there will look after you. But now, wherever you go now, if you are a stranger, you will be viewed with suspicion.
Kwa imani kubwa katika juhudi na mafanikio ya jeshi dhidi ya waasi, rais wa kwanza wa kijeshi wa Nigeria Generali Ibrahim Babangida anasema bila shaka vita dhidi ya ugaidi vitashindwa.
I don't know the new name now, whether it's bandits or kidnappers. In the long term, it requires a lot of planning. It is something that can be done. This is not the first problem that we ever went through. It can be overcome.
Wakati gavana wa jimbo la Borno Babangida Nzluma anafanya mpango wa kushughulikia waliojeruhiwa, magavana mwenzake wanaendelea na mkutano juu ya njia za kushinda ujambazi, uasi na ugaidi ambao umechukua mwelekeo wa kikabila kwa sababu ya ukatili na maovu yanayofanywa na wafungaji wa Fulani katika sehemu mbalimbali ya Nigeria. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Sasa naona muda umewadia wa kupisha Sunday Shumari tayari kabisa kutusomea habari za kimataifa.
Guinea imezindua msukumo wa kutoa chanjo ya Ebola kusitisha mlipuko wa ugonjwa wa kutisha katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Wafanyakazi wa afya wameanza kutoa chanjo kwa watu jana Jumanne karibu na mji wa Gweke, ambako mlipuko wa karibuni umeripotiwa wiki mbili zilizopita. Hadi hivi sasa watu watano wamefariki dunia. Mamlaka zinasema kesi mpya ni za kwanza huko Afrika Magharibi tangu mlipuko mkubwa wa mwaka 2013-2016 na kuua zaidi ya watu 11,300 nchini Guinea, Liberia na Sierra Leone. Waziri wa afya wa Guinea, Remi Lama, ambaye alijiunga na mwakilishi wa shirika la afya duniani katika eneo la kutoa chanjo, amesema WHO itatoa chanjo za ziada dozi 8,000. Lama amesema programu ya chanjo inaendelea na anatabiri kuwa Guinea itafanikiwa katika kutokomeza mlipuko wa Ebola uliotokea hivi karibuni katika kipindi cha wiki 6. Mgombea wa chama tawala cha PNDS nchini Niger, Mohamed Bouazizi, ameahidi atakuwa rais wa raia wote baada ya kutangaza mshindi wa duru ya pili ya upigaji kura iliyofanyika Jumapili. Mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi Isaka Sauna amesema kuwa Bouazizi, ambaye anawakilisha chama cha Democracy and Socialism, ameshinda kwa kupata chini ya 56% ya kura kulingana na matokeo ya awali ambayo bado lazima yafanyiwe tathmini na mahakama ya katiba. upigaji kura unaadhimisha kipindi cha kwanza cha mpito kutoka kiongozi mmoja aliyechaguliwa kidemokrasia kwenda kiongozi mwingine, wakati Rais Mahamadou Issoufou anaondoka madarakani kufuatia kuongoza kwa awamu mbili za miaka mitano kile kipindi, huku mshirika wake akichukua uongozi baada ya kushinda duru ya pili ya upigaji kura. Wafuasi wa mgombea wa upinzani Mahamane Ousmane, ambaye alipata kiasi cha asilimia 44 ya kura, wanadai kulikuwa na wizi wa kura, wakidai kura nyingi ziliibwa ingawaje hakuna ushahidi uliotolewa hadharani. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi amesema hakuna ushahidi wa uhakika ambao umewasilishwa kuunga mkono madai ya wizi wa kura, ingawaje upigaji kura uligubikwa na mashambulizi ambayo yalisababisha vifo vya watu wanane katika mikoa miwili ambapo wanamgambo wa Kiislamu wanafanya operesheni zao. Mahakama ya Ujerumani imemtia hatiani mjumbe wa zamani wa rais wa Syria Bashar al-Assad, ambaye alikuwa katika kikosi cha siri cha polisi, kwa shutuma dhidi ya binadamu kwa kushiriki kutesa wafungwa. Mahakama imemfunga gerezani kwa miaka 4.5, ambapo mwendesha mashtaka anamshutumu kwa kuwa katika sehemu ya kikosi kilichokamata waandamanaji na kuwapeleka katika kituo ambacho waliteswa. Hukumu hiyo imefanywa kwa mara ya kwanza mahakama iliyo nje ya Syria kutoa hukumu ya mshukiwa wa utawala wa Assad na serikali yake kuhusishwa na mashitaka dhidi ya uhalifu wa kibinadamu.
Talk. Sitaki shovo ni cha blog bro. Yeah.
I like you for one.
Basi VOA Express inaendelea kushika kasi, msikilizaji, kweli kweli, ambapo sasa tunaelekea kwenye swala la barazani, ambapo tumeuliza kupitia ukurasa wetu wa Facebook kwamba kifanyike nini ili kuimarisha biashara baina ya mataifa ya Afrika Mashariki. Hapa kuna baadhi ya majibu kwa njia ya simu kutoka kwenu wasikilizaji.
Kwa majina ninaitwa Fundi John Ngonya, niko line polisi Uvinza mkoa wa Kigoma nchini Tanzania. Nilikuwa napenda kuchangia kwamba kuhusiana na swala la mwingiliano wa kibiashara ndani ya Afrika Mashariki, imetengenezwa mipango mikakati, kwa mfano pakawa labda na vibali maalum ambao vilikuwa vinakutanisha wafanyabiashara wa nchi tofauti tofauti, ili kuweza kuondoa ule usumbufu wa kuwa na maswali mengi kwamba mfanyabiashara kutoka Tanzania umekuja kufanya biashara huku umetumia njia gani na nini. Ili kuweza kuondoa usumbufu huo, vipo vibali maalum ambavyo vinakuwa special, kila mfanyabiashara anapewa, kisha kuwa nacho anakuwa na uhuru wa kuweza kufanya biashara ndani ya mzunguko wa Afrika Mashariki yote kwa ujumla. akizungumzia swala la corona, maana yake swala la corona ni swala pana sana, kiasi kwamba kuna nchi baadhi inaonekana corona bado haijaathiri sana, na kuna nchi zingine inaonekana kwamba corona imeathiri kwa kiasi kikubwa. Mfano, kwa mfano, kwa sababu vipimo vya kupima vipo, vipimo ndio vitakuwa vinatoa ule wepesi wa kuweza watu kufanya biashara kwa uhuru.
Kwa majina naitwa Robert Seriat, natoka jimbo la Kericho nchini Kenya. Maoni yangu kuhusu kuimarisha biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki ni kwamba tutumie pesa yenye thamani moja kwa baina ya hizi taifa zote tatu, ndio naona itakuwa njia rahisi ya kuboresha biashara katika hizi nchi, na labda pia kuondoa zile vikwazo za kisheria ambazo zitawakataza watu labda kusafiri, kuwe na ile kufunguliwa kwa mipaka. Natumaini hilo. Wakati wa corona lipo shida ya jinsi taifa baina ya mataifa wanachukulia ile corona. Taifa mengine kama Uganda, kama Tanzania hawajatilia mkazo mambo ya corona. So utapata ni vigumu wa Tanzania kufuka kuja Kenya, lakini itakuwa virahisi kwa Kenya kwenda Tanzania. So unaona itawaumiza wenzetu kwa upande wa Tanzania. Okay, ni kuimarisha tu diplomasia kutumia mawaziri wa biashara na labda miundo msingi wapate kuongea, wakishaelewana mipaka ifunguliwe na biashara ifanyike. Nimeshukuru pia kuongea na BM Reed.
Barabara kabisa, naona wengi pia wameandika kwenye mtandao wa Facebook. Nianze na huyu Shukuru Zerabandia, anasema yuko kule Kaibanja, kule Bukoba, Tanzania. Anasema mimi binafsi naona upunguzi wa usumbufu uliopo mipakani, na vibali viwe vinatolewa kwa haraka bila usumbufu, na pia itengenezwe hela moja itakayotumika kwa nchi zote kwa ukanda huo, kwa njia ya kuondoa, kama njia ya kuondoa usumbufu wa kubadilisha fedha na kuongeza uhuru kwa wauzaji na wanunuzi vile vile. Ni Shukuru Nzekarabandia akiwa kule Bukoba. Imani Chirakarula Daniel kutoka kule kama kwenye mipaka ndipo kunakuwa na usumbufu kwa kuvusha biashara katika nchi nyingine, ila huwa wanakuwa wanakagua hadi kuchelewesha biashara kuingia ama kutoka katika nchi. Naona muda unakimbia, nisome moja ya maoni hapa. Ni Breti Mahuvi anasema yuko kule Ilula, Iringa, Tanzania. Ni vyema mamlaka husika kuweka kodi rafiki kwa wafanyabiashara wa Afrika Mashariki pasipo na tozo kubwa la kumkandamiza mfanyabiashara yeyote, na pia kuboresha mahusiano baina ya nchi hizo. Ni mengi sana mnayoandika hapa, nimpe pia Harrison Kamau aendelee.
Kwa kweli kabisa ni majibu mengi. Namuona Robert Chirilota anasema yuko jimbo la Kericho nchini Kenya, anasema kutumika kwa pesa za ya Afrika Mashariki kwa mataifa husika ikiwa ni Kenya, Uganda na Tanzania; pili, kuondoa vikwazo vya kibiashara; na tatu, kuimarisha kwa miundo misingi ili kuwezesha usafiri wa bidhaa na watu kwa urahisi. Agatha Mbale anasema yuko kule Tanzania, anasema ni ushirikiano tu. Obedi Moses akiwa Arusha, Tanzania, anasema mimi naona kuhusu mambo ya ushuru na forodha ya kimataifa iwe ni moja pia. Mahusiano ya nchi na nchi yawe mazuri, kwa sababu diplomasia ya kimataifa, hakuna wakuu wa nchi wanataka kila mmoja amzidi mwingine. Ushauri wangu, diplomasia imarishwe kati ya mataifa yote. David Foster anasema yuko Tunduma, Tanzania, anasema itakuwa rahisi endapo sheria za mipakani zitalegezwa ili iwe pamoja na kushusha ushuru wa forodha.
African Princess.
Sasa kama unavyojua ni kwamba Express haikwendi bila muziki, ambapo kwa umbali sasa namuona dada Nandi akiingia na kibao chake Leo Leo kwa ushirikiano na gwiji wa muziki barani Afrika, Koffi Olomide. Twende kazi.
Changanya, 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 chang
Katika teknolojia hii leo, Kenya imeanza kutumia roboti katika kupima virusi vya corona. Abiria wanaoshuka katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta sasa watakuwa wakipimwa virusi hivyo na hata kukumbushwa kwamba ni muhimu kuvaa barakoa na roboti hao ambao wamekuwa uwanjani ama wamewekwa kwenye uwanja. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi ametuandalia ripoti ifuatayo.
Ulimwengu unapobuni mbinu tofauti za kukabiliana na janga la corona, Kenya imejiunga na mataifa mengine yanayotumia teknolojia kukabiliana na COVID-19, ugonjwa ambao umeangamiza mamilioni ya watu duniani. Unapotua kwenye uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, utakaribishwa na roboti huyu kwa jina Jasiri.
Tulianza kuona hizi vitu Rwanda mwaka jana na sasa tunaziona hapa Kenya. Natumai tutaendelea kuziona katika uwanja wa ndege kila pahali, si hapa JKIA peke yake. Manake inafupisha foleni ambazo ziko hapa kwenye airport na huduma zinapatikana kwa haraka zaidi ili tuweze kuendelea na shughuli zetu.
Kwa mujibu wa afisa wa afya Benjamin Murkomen, Jasiri ana uwezo wa kupima abiria 200 kwa dakika moja, kurekodi data za wanaoingia nchini na kujulisha wizara ya afya kwa haraka iwapo pata kuwepo na kisa chochote cha COVID-19. Jasiri vilevile huwakumbusha wasafiri kuvalia barakoa iwapo wamesahau.
Na mahali itatusaidia sana sana hasa wakati tunapata kesi moja ya COVID-19 kwa mfano. Hii roboti inaweza kudisinfect ama inyunyize dawa mahali watu waweza ingia. Ya pili, inaweza kufanya analysis ama kuweka ile information pamoja, data, ili tuweze kujua ya kwamba watu wangapi wamepitia kiwanja yetu na wako na choto ya kiwango gani, ili tuweze kutumia hiyo information ama hiyo data ambayo imechukua, na itasaidia sisi kama wafanyikazi kutengeneza ujumbe ambayo itaenda kwa wakubwa wetu ili waweze kuongeza ili roboti zingine ama waweze kufanya kazi nyingine. Jambo lingine ambayo inatusaidia ni ya kwamba wakati watu wangu wako kazi usiku, inaweza kufanya hiyo monitoring peke yake, kwa maana imekuwa programmed ili iweze kufanya monitoring na iweke ile data kwa repository ama data center.
Kufikia sasa zaidi ya wahudumu wa afya 3,000 wameambukizwa virusi hivyo, wakiwa miongoni mwa walio katika mazingira magumu ya kufanyia kazi yao. Simon Peter Njoroge, afisa wa operesheni katika uwanja wa ndege, anasema kuwepo kwa roboti hizi kunachukua nafasi ya kupunguza maambukizi, kwani zinatekeleza kazi ambazo zilifanywa na makundi ya wahudumu wa afya.
Jasiri anaweza akasanitize sehemu kubwa peke yake akiwa programs. Jambo la kwanza. Jambo la pili, sisi wenyewe ambao tunafanya kazi hapo kwenye uwanja wa ndege tunajua kwamba ni teknolojia ambayo haihitaji mara kwa mara kufuatana na watu ili wafanye kazi fulani. Yaani ni jambo ambalo ni automated. So kwangu mimi, katika hizi tuzo za kwanza ambazo zimekuwepo, naona advantages tuseme mbili nzuri. Kusanitize sehemu kubwa kwa haraka bila kuwepo na intervention ya mwanadamu. Jambo la pili, uwezo ambayo iko nayo kuscreen abiria wengi
kwa haraka na sehemu moja. Yani inapunguza ule muda wa abiria kuwa sehemu moja wakipanga foleni kungoja kuangaliwa QR code, kuangaliwa temperature.
Wizara ya Afya nchini Kenya ilipokea roboti tatu kutoka shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu mipango ya maendeleo UNDP na serikali ya Japan. Roboti hao Jasiri, Shujaa na Tumaini wanatazamiwa kupunguza idadi ya wahudumu wa afya wanaotangamana na kuhudumia wagonjwa COVID-19, hivyo basi kupunguza maambukizi. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Safi kabisa, yote yakifanyika ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. BMJ, nakuona uko tayari kabisa kutufahamisha baadhi ya yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kazi kwako papa.
Kwa hakika Kamau, yanayovuma mitandaoni ni mengi kweli kweli, lakini nachagua machache tu kama hili swala la gwiji wa mchezo wa gofu Tiger Woods ambaye anaendelea kupata nafuu hospitalini hapa Marekani baada ya kupata majeraha kwenye miguu yake katika ajali ambayo polisi wanasema kwamba alikuwa na bahati kutoka akiwa hai. Woods alikuwa akiendesha gari lake nje ya jiji la Los Angeles katika barabara ambayo ni sugu kwa ajali kulingana na maafisa wa serikali, wakati gari lake lilipogonga na kupinduka mara kadhaa. Sasa kwa sababu ya umaarufu wake, kama nilivyosema kwamba Tiger Woods anajulikana ulimwenguni kote kwa sababu ya ustadi wake katika kucheza mchezo wa gofu, mambo yake yanazungumziwa kila pahali hapa vyombo vya habari. Kila ukifungua runinga unapata kwamba kuna lingine linazungumzwa, wengi wakimtakia kila laheri na apone haraka. Nitasoma machache. Huyu Alex Villanueva anasema ukweli ni kwamba Woods kuonekana kama amelewa ama ametumia vileo vyovyote au dawa zozote wakati tulipoenda pale asubuhi. Anaandika kwenye kwenye mtandao wa Facebook hapa akiwa katika county ya Los Angeles, kwa sababu ilikuwa inaulizwa ilikuwaje kwamba akapoteza ama gari lake likapoteza njia. Kwa hivyo mengi yanazungumzwa, lakini wengi sana kwenye mitandao ni kumtakia apone haraka iwezekanavyo na kumombea dua kwamba asije akaathiriwa hata zaidi na ajali hiyo. Huyu Joseph Kabilati anasema kwamba Woods ni mtu wangu tangu zamani, tunampenda sana, tunamtakia kila laheri atoke hospitalini haraka iwezekanavyo. Imalizie na Jose Kamalita. Kamalita sijasema yuko wapi, anaandika hapa kwenye ukurasa wa Twitter kwamba mchezo wa gofu bila Tiger Woods itakuwa ni vigumu sana. Ni maoni yake tu huyu Kamalita. Tunaona muda unakimbia, basi nimpishe Kamau afunge show ya leo.
Sasa tunapoelekea kukamilisha VOA Express, kuna swali tulilouliza la kwamba unafanya nini kulinda mazingira. Naona majibu yamemwagika sihaba. Namuona Jospin Kiza Lindi anasema yuko Kalehe kule Kivu DRC. Kwangu anasema kupandwa kulinda mazingira, yeye anapanda miti hata kama wakati miti hiyo inafikia urefu wa mita moja na nusu wenda ikakauka, lakini juhudi anayo ya kujaribu hakika kwamba isije ikakauka. Ndovya Kasiki wa Butembo, Kivu kaskazini mashariki mwa Kongo, anasema yuko Bukavu, anasema kweli mimi silindagi mazingira, niko moja wapo ya watu wanaochafua mazingira, kwani na tupaga uchafu kwenye mto na huo mto unapelekaga huko machafu kwenye ziwa Kivu. Sasa nifanyeje? Tupo hapo uchafu kama sio kwenye mto. Ndovya Kasiki, kwa kweli jaribu labda kuhifadhi takataka mahali pengine, inakusanywa na kuchomwa ikiwezekana, usiharibu mto Kivu, ziwa Kivu. Esther Hadassah anasema yuko Goma DRC, anasema yeye kwa upande wake anapanda miti na kulinda mazingira, na anafanya usafi wa kiwanja, anatupa uchafu kwenye eneo maalum. Sasa labda pengine akutana na ule jamaa pia wa DRC wasichafue ziwa, ama yule ambaye amesema anatupa taka yake inaelekea kwenye ziwa Kivu. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya yote waliofanikisha show ya leo, mwelekezi ya DJ Riami, producer Aida Issa, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana na mwenzangu hapa BMJ Mridhi, tunapokutakia jioni njema popote ulipo.